Tojoties augstākiem laika apstākļiem, Ukrainas presē arvien biežāk izskan minējumi par to, ka prokrieviskie kauni gatavojas nākamajai militārās operācijas fāzai jau ziemas apstākļos. Kā šodien portālam Cenzor.net paziņojuši Ukrainas tautas frontas militārās padomes pārstāvi pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas kaunieki veidojot stratēģiskos ziemas krājumus. Ir ieviest ierobežojumi degvielas patēriņam, kā arī dots rīkojums izveidot munīcijas krājumus dažādās apdzīvotās vietās. Līdzīgi ierobežojumi ieviest arī Luganskas tautas republikā, kur aizliegts arī izvest no pilsētām ogles un pārtikas produktus. Vienlaicīgi turpinās uzbrukumu arī Doņeckas lidostai, un kā paziņojuši pretterorismu operācijas pārstāvi, kopumā nemiernieki jau vairāk nekā 30 reižu ir pārkāpuši izsludināto klusuma perioda. Bet ikmēr okupētās Krimas parlaments šodien par reģionu vadītāju uz 5 gadiem ievēlējis pašreizējo pašpazludinātās varas līderi Sergeju Aksjonovu. Par viņu nobalsojuši visi 75 parlamenta deputāti. Tāpat deputāti nobalsojuši par to, ka Aksjonovs var savienot Krimas vadītāju amatu ar Krimas ministru padomes jeb valdības vadītāju posteni. Vēl septembra vidū Aksjonovs atzina, ka īsti nezina, kad un kā beigsies Krimas iekļaušanās Krievijas federācijas sastāvā. Pēc viņu vārdiem situācija Krimā esot unikāla, jo neviena iestāde vai struktūra īsti nezina, kā rīkoties. Savukārt šīs nedēļas sākumā Aksjonovs jau piedraudēja rietumvalstīm, ka gadījumā, ja tās turpinās iebiedēt Krimas iedzīvotājus un ieviesīs pret republiku sankcijas, ārvalstu diplomātiem tikšot liekt iespēju ieceļot Krimas teritorijā. Kā uzsver Krimas līderis, rodoties sajūta, ka rietumi ar visiem iespējamiem līdzekļiem cenšoties kaitēt gan Krimai, gan Krievijai kopumā. Taču labāk rietumiem būtu jāpievēršas savu problēmu risināšanai. Tikmēr arī Krievijas valsts domē redzam kārtējie mēģinājumi pārrakstīt vēsturi. Tā piemēram valsts domes spīkers Sergejs Nariškins paudas viedokli, ka starptautiskajai sabiedrībai beidzot ir pienācis laiks atzīt, ka 1991. Gadā Ukraina anektēja Krīmu. Nariškins intervijā izdevumam Moskovskij Komsomolets arī norādījis, ka Ukrainas varas iestāžu mēģinājums noturēt Krimu ar starptautisko un nacionālo likumu pārkāpumu palīdzību būtu jāizmeklē starptautiskajai sabiedrībai. Domes spīkers arī ir pārliecināts, ka 20 gadu laikā Kijeva ir mēģinājis uzturēt Krimā starp nacionālo spriedzi, necenšoties risināt ne Krievu, ne Krimas tatāru, ne arī citu tautību problēmas. Un vēl kāda interesanta nianse. Kāda Krimas iedzīvotāja internetā ievietojas video materiālu, kurā redzama kāda iekārta, kas neatzīst Krimu kā Krievijas federācijas sastāvdaļu. Un šī iekārta ir jaunais iPhone 6. Proti, uzņemot foto attālu, iPhone 6 kā vieta, kur fotogrāfija uzņemta, norāda Ukrainas autonomo republiku Krimu. Turklāt teksts tiek publiskots ukraiņu valodā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.